Minulou sobotu proběhla ve Stavovském divadle premiéra nového nastudování Dona Giovanniho. Národní divadlo tentokrát oslovilo mladý režisérský tandem Scooter, aby přišli se současným výkladem díla. Hosty Mozaiky jsou Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Na rozdíl od diváků byla inscenace kritikou přijata trochu rozporuplně. Na jedné straně padají výrazy jako formální mělkost, nedostatek invence, na druhé naopak přitažlivost, modernost a v Hospodářských novinách vám dokonce vyjadřují všechnu čest. Nad inscenací se rozohňují hlavně zastánci, řekněme, tradičního, klasicistního pojetí. Proč váš Giovanni není hraný v historických kostýmech?
No, protože když nás oslovilo vedení Národního divadla, respektive Jirka Heřman, tak jsme se ho ptali vlastně, co se od nás očekává. On řekl, že inscenace Dona Giovanniho, tak jak si ho představujeme my, proto se odehrává v kostýmech a ve scénografii takové, jaké jsou, takže...
A navíc libretto nepředepisuje, že se to má hrát v historických kostýmech, ani v dobových kostýmech, takže jsme byli svobodní.
Komu je váš Don Giovanni určen?
Lidem, kteří se chtějí bavit. Lidi, kteří chtějí jakoby se kouknout na někoho, kdo umí svádět ženský a skutečně se chová jako chlap na jeviště, i když zpívá operu, tak je živej a je to skutečně svůdce a svádí krásný ženský, protože tam máme skutečně krásné zpěvačky.
A to je to téma, které vás na Giovannim zaujalo nejvíc, ten příběh Dona Giovanniho, svůdce?
No, my jsme se vlastně říkali jakoby několik věcí, co bychom chtěli do té inscenace dostat. Jedna z věcí byla, aby tam skutečně byly uvěřitelné vztahy mezi postavami. Druhá věc byla, že jsme chtěli tam zachovat jakousi hravost, která vyplývá nejenom z libreta, ale i z hudby. A poslední věc je vlastně jakoby vztah Giovanniho a Comtura, který jakoby tu komedii trochu posouvá dál, protože se tam najednou otevírá otázka překračování hranice smrti. Takže to jsou jakoby nějaký jakoby tři body, které jsme chtěli do té inscenace dostat. A je asi na divácích, aby posoudili, jestli se tam všechno dostalo.
No a určitě velkou snahou bylo rozehrát právě i ty jiné postavy, než jenom Don Giovanni, protože to není jenom o tom, že Don Giovanni je svůdce, ale taky jsou tam další lidi, kteří jsou na tom svádění závislí, a i když jako morálně jako kážou, co by se mělo a co by se nemělo, tak jako toho Giovanniho milujou a potřebují jeho přítomnost. Takže jako i rozehrát tady ty postavy zdánlivě vedlejší vlastně bylo pro nás jako velký cíl.
To znamená, že v interpretaci Dona Giovanniho jste vycházeli jak z příběhu Dona Juana, tak z hudby.
No, to je vlastně takový jakoby na jednu stranu mantinel a na druhou stranu zase hrozně zajímavý jako výchozí bod, že když člověk režíruje operu, tak je mu vtisknuta od skladatele jakoby nějaký rytmus, vlastně tempo rytmus celé té inscenace. A v tomhle případě jsme zjistili během zkoušení, protože jedna věc je, že člověk si to poslouchá, připravuje se před zkoušením, ale potom během toho zkoušení rozkrývá ještě daleko víc jako niance vlastně hudební, že jsme zjistili, že Wolfgang Amadeus Mozart byl neskutečný psycholog, jo? Že ta jeho hudba nás vlastně prováděla situacemi a dávala jim ten význam, který jim on chtěl dát a význam těm postavám a situacím a vztahům. Takže to nebylo jenom jakoby čistě na nás, co my bychom chtěli nebo nechtěli tam dávat, nebo z čeho bychom chtěli a nechtěli čerpat, že vlastně nejenom to geniální libretto, ale vlastně v tomhle smyslu jako Mozart jako psycholog, který nás provedl.
Protože Mozart neilustruje to libretto, on naopak jakoby nadsazuje to i libretto, dává mu jako fantazii, on se vždycky odrazí od nějakého slovička, nějaký věty a tak dále a hudebně to rozehrává jako dál a právě tady to, co pro nás rozehrává Mozart, tam jsme se snažili jako vizualizovat na té scéně, to byl vlastně taková, to byla taková naše hra, jakoby pojmenovat si to, co jsou jakoby ty tóny dál, které to rozvádí a jak to může, jako jak se to dá udělat na té scéně v těch hereckých akcích, v těch vztazích mezi těma lidma a v pohybu.
A jak probíhala spolupráce s dirigentem? Je to tak, že jste skládali jednotlivé složky nebo jste všechno podřídili jednomu interpretačnímu klíči?
No, ta spolupráce byla perfektní, protože Tomáš Netopil je vlastně, přestože je relativně mladý, tak na to vlastně, kam se už dostal ve své kariéře, tak právě jakoby prošel v Evropě spoustu operních domů a absolvoval vlastně podle mě takovou tu společnou v opravdu dobrým slova smyslu práci jakoby toho inscenačního týmu a týmu, který dělá to hudební nastudování. Takže to setkání bylo mimořádné v tom, že Tomáš vždycky, když byl přítomný na zkouškách, tak hrozně moc jakoby vlastně šel po tom, co my jsme chtěli v té situaci a snažil se to dohledat třeba motivicky i v té hudbě. A naopak zase my jsme se snažili vycházet vstříc, když nás Tomáš žádal, že kvůli tomu, aby pořád se nemuseli zpěváci třeba zpívat ve forte, tak kdyby na nějakém konkrétním místě třeba Leporello mohl být co nejblíž k orchestru, protože chce, aby tam oproti ostatním zpíval třeba pianissimo, který by vzadu někde utopený ve scéně nefungoval. Takže ta spolupráce byla jakoby vynikající v tom, že Tomáš právě po tom, co jako zažil všechno v Evropě, tak jakoby to nebylo jakoby sebeobrana nějakého obránce hudebního nastudování proti režisérům, ale naopak jakoby taková symbioza, no.
Vy jste v hudebním divadle nebo s hudebním divadlem už pracovali jste s orchestrem Berg, Martin režíroval muzikál. Já bych se chtěl zeptat, jak se liší opera od toho ostatního hudebního divadla, které jste dělali? Pomáhá vám nějak to, že to je zpěvohra, že tam jsou situace, že je tam příběh?
Já si myslím, že ono to je přece jenom trošičku jako jiný žánr. Ono se to vlastně takhle, mě ta otázka vlastně zaskočila v tom smyslu, že já to vlastně nedokážu jako úplně takhle jako jednoduše říct. Je tam spousta jako to, co to spojuje, je to, že ta hudba určuje tempo, rytmus inscenace. To, co to rozděluje, je to, jakým způsobem jako vizuálně se dá s těma věcmi pracovat, alebo respektive pokud jako vizuálně budeme brát jako pohyb, jo? Protože jiným způsobem se bude pohybovat hráč jako s nástrojem hudebním, který má prostě jako v ruce. Jinak se bude pohybovat herec muzikálu, který prostě je předurčen i k tomu, aby občas tančil nebo se prostě hejbal a vlastně ten typ pohybu nebo i toho vyjádření, který jako by představuje, je jiný. A je to ještě jinak u té opery, kde vlastně ten obraz je propojen jako se ještě s dalšími jako výraznýma složkama, jako je právě scenografie, vůbec, že to zapadá do ty historické budovy, jako třeba toho Stavovského divadla, a najednou už vůbec jako je pocit fungovat v tady tom prostoru je tak jiný a tak jinak předurčuje jako vlastně to chování se na jevišti, že vlastně je to nesrovnatelný v tomhle tam jako smyslu, jo. To znamená pro nás jako ta opera byla skutečně v tomhle tam jako by trošičku tak nová zkušenost, že jsme vlastně od začátku museli jakoby hledat nové cesty a s tím velkým respektem jako jsme k tomu přistupovali.
Když se teď vrátím k samotnému faktu, že jste režírovali Dona Giovanniho ve Stavovském divadle, tedy asi nejexponovanější operní kus Národního divadla, jak jste se k té režii vůbec dostali?
Náhodou.
No, to vzniklo tak, že nás Jirka Heřman už před 2 lety... o 3 dokonce oslovil pro úplně jiný projekt. My jsme měli režírovat v historické budově Národního divadla Ariadnu Bouslava Martinu a Igora Stravinského Slavíka v jednom večeru. A protože pak přišly nějaké finanční škrty v Národním divadle, tak se kromě jiných oper neuskutečnila ani tady ta, bylo jenom koncertní provedení. Ale vlastně ten stav toho rozpracování toho projektu byl, že my jsme měli týden do inscenační porady, to znamená byly návrhy kostýmu a scénografie i vlastně dramaturgické propojení toho večera. A já si myslím, že tam někde vychází potom o tom tuď ta nabídka, protože původně toho Giovanniho měl režírovat David Pountney, který zase z důvodu, že se stal hudebním ředitelem v opeře, tak musel odříct nejenom tady Giovanniho v Praze, ale i jiné projekty. A pak se teda scháněl vlastně, nebo asi Jirka Heřman přemýšlel, koho oslovit, a oslovil nás. Takže jsme se k tomu dostali, nevím, to byste se museli zeptat asi Jirky Heřmana, proč nás oslovil. Vlastně my jsme jakoby tím Giovannim debutovali v opeře. A druhá věc je, že ten titul, no, že samozřejmě pro nás to byl jako určitým způsobem závazek, jako dělat takovýhle titul, ale ne v tom smyslu, jak to asi všichni chápou a ptají se nás, jako co v tom Stavovském divadle a Giovanni, který tam měl světovou premiéru a vlastně z tohle to ta exponovanost, ale že ten titul vůbec není jednoduchý, že je to vlastně opera, která má dlouhý recitativy, kde je velký nárok vlastně, a je to komedie, takže velký nárok i na hereckou stránku. A vlastně tohle to bylo to, co my jsme rozmýšleli, jestli do toho jít nebo ne, jestli vlastně zvládneme, protože to není jako udělat normálně operu, kde bychom si dělali jenom obrázky zajímavý a posunovali zpěváky. Tady vlastně jsme museli, a myslím, že se to povedlo dostat ze zpěváků i jako výborný herecký výkony.
No, že nejsložitější na tom je to, že to je 3hodinová komedie, která je ještě navíc zpívaná, a vlastně ustat tady to, což my z toho máme radost, protože jako to v obsazení bylo neuvěřitelně skvělý, ty herci otevřený k práci a vlastně jako bylo to hezký, a myslím, že k tomu zasmání skutečně jako v tom hledišti dojde a je to tam slyšet, což je možná paradoxně něco, co nám jakoby klasický operní divák vyčítá, že je to najednou moc rozpohybovaný, moc živý a vlastně jako nedůstojný možná opeře tím, že to jakoby z toho znova jakoby je komedie, ale vlastně my jsme si jako tu komedii v tomhle smyslu dali jako za cíl. Samozřejmě komedii, která je prostě spíš jako provázána, propojená nějakýma metaforama a tak dále, že to není jenom taková jako taškařice, ale to už je jako spíš na divákovi, který by to musel vidět.
Mimochodem, pracovali jste nějak s tou inscenační historií Dona Giovanniho ve Stavovském divadle? Viděli jste nějaké záznamy?
No, Martin a vlastně Kuba Kopecký, který dělal scénu, a myslím si, že i Linda Borároš, co dělá kostýmy, tak moc jako nechtěli se dívat na vlastně takový nejzajímavější inscenace, které v poslední době vznikly.
Ne, Linda ano, Linda nám ukazovala obrázky, my jsme je krutě odmítali.
A já jsem teda na nějaký inscenace se díval, ale vlastně ne v tomhle slova smyslu, že bych se díval, jak vypadaly inscenace v Národním divadle tady, ale spíš jako v Evropě v poslední době, jaký zajímavý inscenace vznikly. Asi nejzajímavější si myslím, že udělal Klaus Gut, ale v Salzburku. Ale samozřejmě viděli jsme inscenaci, která vlastně měla dernieru letos v lednu, která byla vlastně obnovenou Svoboda Kašlík, ta asi je jakoby ta nejslavnější, o kterými jsme se učili ve škole, všichni známe z knížek ty fotografie, to prodloužení Stavovského divadla až na jeviště, vlastně rozehrání tady tohoto prostoru. Ale nějak jako speciálně, já si myslím, že kdybychom jako takhle dohloubky to studovali, tak bychom si asi zavřeli trochu, nevím, asi by nás to začalo svazovat, že v tom Stavovském divadle a inscenační tradice a tak. Takže jako v tomhle tom jsme chtěli mít jakoby otevřený pole.
No, protože ten Don Giovanni je jako skutečně nějaký typ výkladu, a ten výklad, pokud takový, může se odvíjet jakoby dvěma cestama. Buď je to náš výklad, to, co člověk čte z toho libreta, z té hudby, anebo vykládám něco, co už něco jiného, a záměrně hledám něco jiného, co někdo jakoby nedělal, jo, v tomhle smyslu, a tím pádem buď se vymezuji vůči tomu, co někdo dělal, anebo prostě jako komunikuji jakoby s tím hudebním dílem, jo. Takže v tomhle my jsme právě proto asi odmítali vlastně jakoby nahlížet na nějaký jiný inscenace. Řekli jsme si, pokud náš výklad bude stejný jako výklad někoho jiného, to není nic špatného, ono to je jenom jakoby nový provedení, jo. V tomhle smyslu proto asi jsme to trošičku odmítali, no.
Taky jsme byli asi jediný, který ještě Giovanniho nedělal, jinak tam všichni zpěváci a všichni už měli za sebou 7-8 inscenací, takže to bylo veselý zkoušení, že my jsme s Martinem pro sebe objevovali to, co oni třeba dávno objevili, anebo naopak my jsme zase objevovali úplně nový souvislosti pro lidi, kteří už to třeba 7x8
dělali. Stávali si i situace, kdy najednou jakoby korepetitor s dirigentem zastavili zkoušku a říkali a ptali se, jestli tady bude ta facka. My jsme se začali ptát, jaká facka. A oni říkali, no tady se vždycky jako dělává facka. No my jsme řekli, ne, tady žádná facka nebude, jdeme dál. A pak jako na druhý den to znova zastavil, tak co ta facka. Jo? Takže chvilinku právě ty zvyky jakoby toho, jak se ten Giovanni inscenuje, tak na ty jsme jako trošičku naráželi, a což bylo jako docela zajímavý. No.
Ve studiu máme tandem Scooter. Řeč byla o Donu Giovannim. Jaké další vaše produkce teď můžou posluchači vidět?
No tak kromě Dona Giovanniho od příštího týdne se vracíme na Vyšehrad, vlastně k nejvyššímu purkrabství, s dvěmi inscenacemi, s jednou, která tam měla premiéru, Malá smrt, což je projekt Adélky Laštovkový-Stodolový, a před 3 lety vznikl, a letos vlastně na základě Malé smrti vznikl jako ve spolupráci s Poncem projekt Muži, vlastně takový jakoby pohybový projekt. A ten bude mít teď na Vyšehradě jakoby svojí open air premiéru příští a přespříští týden. Takže
Když se ještě vrátím k tomu Stavovskému divadlu, kde jste teď debutovali, navíc loni jste pracovali v Mahenově Činohře, příští sezónu budete pracovat s baletem Národního divadla. Jinak jste ale zvyklí na menší divadla a nezávislé produkce. Jaké jsou výhody a nevýhody kamenného divadla, velkého kamenného divadla?
No, jako jednoznačně výhoda je ta, když jsme třeba dělali v Mahence Raduza Mahulenu, že jsme najednou Raduze nechali přicházet ze zadu dopředu 2 minuty, a to je krása a síla toho velkého prostoru, ve kterém se dá jako úplně jiným způsobem kreslit pohyb a pracovat s časem. No ta nevýhoda je jakoby daná trochu jakoby tou flexibilitou vůbec jako výroby té inscenace a těmi provozními podmínkami. Hrozně moc člověk musí být připravený dopředu a nedá se na poslední chvíli jako úplně improvizovat, že by se zásadně jakoby měnily věci, no. To je prostě už rozběhnutý kolos a termíny jsou daný a prostě vám za jeden den postaví scénografii a hotovo. Prostě neexistuje druhý den, že by se stavila jiná opravená a tak dále.
Ono to je o tom. Ono to zas takový jako rozdíl není, jo, ale ten rozdíl největší je o tom, že u malého projektu člověk třeba důvěřuje 20 lidem, že udělají svoji práci, a tady člověk musí důvěřovat 200 lidem, že udělají svoji práci, a v tom je ten rozdíl. A ve chvíli, kdy se blíží premiéra a vlastně každý z herců s technikou a tak každý udělá jednu chybu, tak jako v Stavovském divadle to znamená 200 chyb za inscenaci, kdežto když je tam 20 lidí, tak to znamená 20 chyb za inscenaci. Jo. To znamená, ono skutečně ten proces, jako jak se to hejbe, mě daleko jako strašidelnější. Na druhou stranu to jakoby kamenné divadlo mě prostě vlastně zaráží, jako vůbec i ten název, protože ono to je vlastně taky jako trošičku site specific, protože přijít jako do Mahenova divadla, které samo mluví jako už jenom tou svojí historií a tou svojí estetikou takovou, jakou je, a už vůbec postavit nějakou jinou scenografii do tady takovéhohle prostoru, už je nějaký dialog, už je nějaký drama. To samé platí jako ve Stavovském divadle, vlastně postavit minimalistickou scenografii do takhle krásně zdobeného jakoby divadla znamená jako už nějaký dialog, už nějaký drama, a už vlastně tady to s tady tím dramatem se dá počítat v tom velkém jakoby divadle, a najednou vzniká život. Život bez toho, že by tam vešel herec, že by tam vešel muzikant a tak dále. To teprve jako je něco, co pokračuje dál, a v tomhle smyslu mi přijde jako to kamenné divadlo neuvěřitelně živý, na rozdíl od jiných budov, které jsou jako funkčně prostavené pro divadlo, ale sami o sobě žádnou historii téměř nenesou, pokud si nevybudujou. Jo? To znamená, v tomhle smyslu zas tak velký jako rozdíl v tom není, aspoň z našich zkušeností.
A kdybyste dostali nabídku na angažmá v takovém divadle, přijali byste ji? Nebo vám víc vyhovuje volná noha?
Já myslím, že angažmá bychom asi nepřijali z jednoho prostého důvodu, protože pak člověk jako daleko víc řeší administrativní věci a řídit ty lidi jako s každou inscenací, dělat, jakoby řešit ty chyby těch tolika lidí, jako je nesmyslný, a myslím si, že na tady to se cítíme se příliš mladý, abychom... Jako myslím si, že ještě neumíme tak jakoby řemeslně režírovat, abychom prostě si mohli dovolit jako ztrácet čas tím, že budeme úřadovat, jo, v tomhle smyslu, že máme ještě spoustu toho nahledání, abychom to prostě zdokonalovali naši práci.
Letošní sezona teď pomalu končí, co přinese Skútru ta další?
Tak začneme absolventským projektem s našima studentama v divadle Disk. Na to se hrozně těšíme. Po dlouhý době se zase jako vrátíme k studentům. Pak připravujeme Čarodějova učně pro Národní divadlo s Honzou Kodetem jako balet. A vypadá to tak, že se vrátíme znova do Mahenova divadla. Tak ale ještě to takhle jako zaťukáme, protože to ještě není podepsaný. Ale těšíme se na to.
A když bych se zeptal na toho Čarodějova učně, od koho přišla tahle nabídka a proč jste si vybrali právě tenhle titul?
No, ta nabídka přišla tak, že se známe s Honzou Kodetem, a já jsem vlastně se s ním, on má velmi úspěšný titul Zlatovlásku, což je, myslím si, že jedna z nejhranějších inscenací baletu, nejdéle hraných na repertoáru baletu Národního divadla. No a dostal nabídku Honza dělat další titul a nějak jsme se bavili a já jsem mu říkal, hele, a co třeba Čarodějův učeň? A najednou jako to tak jako proběhlo v tom divadle, všem se ten nápad líbil. A Honza mě potom oslovil, že když to vlastně, jakoby ten nápad vzešel ode mě, jestli bych jako to nechtěl dělat, a to jsme postupně přibrali jako automaticky Martina a Kubu Kopeckýho, který vlastně s náma prochází těma inscenacemi, takže tak nějak jako to vlastně vzniklo.
A libreto už je hotové, bude to pohádka?
Libreto je hotové a vlastně svým způsobem samozřejmě s tím, že jsme mysleli na to, že ten příběh, který je hodně epický, se musí jakoby odehrát pohybem, to znamená, že jsme nechtěli dělat epiku a vyprávění pohybem, tak to jsme trochu uspůsobovali to libreto, ale jinak to libreto vlastně jakoby kopíruje v dobrém slova smyslu ten příběh tak, jak ho známe, takže nechystáme to bezprostředně jako titul pro malé děti, jako pohádku. Honza Kodet to chce udělat jako takový temný příběh, ale rozhodně já nevím, od takových jako třeba 8-10 let vejš, pro vlastně i lidi třeba v pubertě, kdyby se nám podařilo přitáhnout do divadla, samozřejmě pro dospělí všechny, tak to bychom chtěli vlastně takovouhle věkovou kategorii. No,
plánujeme, že to bude strašidelné, takže asi pro nejmenší děti to úplně nebude.
Jenom krátce na závěr, kromě toho, že děláte spolu, pracujete taky každý sám. Máte teď před sebou nějaký projekt, ať už v divadle nebo jinde?
Jako samostatně? No, já takový úplně drobný projekt, teď se chystám udělat audioknížku s Kubou Prachařem a s Vojtou Dykem Kvakáš Bluňka, tak to budeme teď někdy o prázdninách nahrávat, tak to je takový drobňunký projekt.
A já mám za sebou dva projekty, kde jsem prostě pracoval bez Lukáše a zase chci to pohodlí s Lukášem na chvilinku.
Hosty dnešní Mozaiky byli Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka neboli Skútr. Díky za rozhovor.
Děkujeme.
Naschle.